Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Direktor televizije donio uputstva za praćenje predsjedničkih izbora na javnom servisu. Crna Gora dobila nacionalni internet domen ME. Izrael započeo prekid isporuke struje pojasu Gaze. Češki parlament danas bira novog predsjednika. Francuski parlament ratifikovao novi reformski ugovor Evropske unije. U ovoj emisiji pratimo štrajk glađu u podgoričkom kombinatu aluminijuma.
Kola hitne pomoći 20 minuta, 17 minuta je sad tačno to što po ovo vrijeme čekali se na kapri da ih puštaju da uđe. E pa možete zamisliti kako smo mi situaciji, gdje mi uopšte se nalazimo.
Makedonija je zbog aktuelne situacije na Kosovu zatražila članstvo u NATO. Pitali smo analitičare da li taj primjer treba slijediti i Crna Gora.
Makedonski slučaj naravno može se uzeti kao stanoviti presedan. Međutim, odmah treba reći i to da je Crna Gora u jednoj daleko boljoj situaciji nego Srbija i Bosna i Hercegovina kao članica za partnerstvo za mir.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor televizije Crne Gore Branko Vojčić donio je uputstva za praćenje predsjedničkih izbora na javnom servisu koja će kandidatima u okviru informativnih i posebnih propagandnih termina obezbijediti da ravnopravno prezentuju programe i predizborne aktivnosti. Navodi se da će televizija Crne Gore u formi debatne emisije omogućiti suočavanje predsjedničkih kandidata pod uslovom da tu debatu svi prihvate. Predstavnici vlade Crne Gore i konzorcijuma kojeg čine američki GoDaddy, britanski Affiliates Limited i crnogorske kompanije Menet i Domain potpisali su danas ugovor o registraciji domena ME. Izabrani ponuđač je osnovao kompaniju u Crnoj Gori pod nazivom Domain, što je i bio jedan od uslova predviđenih javnim pozivom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nakon jutrošnje eksplozije ispred Merkatora u Novom Beogradu, evakuisan je danas Merkator u Čačku zbog dojave o bombi. Tržni centar je zatvoren, radnici su evakuisani, a policija vrši pretragu zgrade. Čačanska policija i zvaničnici Merkatora nisu se oglasili tim povodom. Izrael je započeo prekid isporuke struje pojasu Gaze kao dio plana da se pooštre ekonomske veze sa teritorijom. To je posljednji u seriji koraka kojim Izrael namjerava da poveća pritisak na Gazu, kojom od prošlog juna upravlja Hamas i vrši raketne napade na južni Izrael. Češki parlament danas bira novog predsjednika, između aktuelnog predsjednika Vaclava Klausa i Jana Švejnara, profesora na Univerzitetu Michigan koji ima podršku opozicije. Francuski parlament ratifikovao je novi reformski ugovor Evropske unije. Brisel je objavio da je to jaki signal podrške reformama institucija Unije i načinu odlučivanja unutar 27 država članica. Lisabonski sporazum je zamijenio Ustav Evropske unije kojeg su Francuzi odbacili na referendumu u maju 2005. Do sada su Lisabonski sporazum prije Francuske ratifikovale Mađarska, Slovenija, Rumunija i Malta. Sud u Beogradu odredio je danas 30 dana pritvora bivšim funkcionerima fudbalskog kluba Crvena zvezda Draganu Džajiću, Vladimiru Cvetkoviću i Milošu Marinkoviću zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i nezakonito uzimali novac od transfera igrača Gorana Drulića u Saragosu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I danas širi pregled događaja u Crnoj Gori i počinjemo štrajkom. Pet radnika koji su dobili otkaz tokom neuspjelog protesta u kombinatu aluminijuma nastavljaju štrajk glađu. Predsjednik sindikata kombinata aluminijuma Milorad Vujović je saopštio za naš radio da je hitna pomoć već intervenisala, a da se iz poslovodstva niko nije obraćao štrajkačima.
Znači, mi smo dalje u štrajku glađu na sedmina ovih pet ljudi koji su dobili otkaz, ja i kolega Tijel Kampić, ništa novo nema, nemamo kontakte nikakve sa poslovostvom, eto tako. Pa evo, sad smo imali jednu intervenciju hitne pomoći, tu jednom našem kolegi pozlivo, kada evo, svi smo tu, zaista iz hitne pomoći, sve su me pregledali, dali neke koktele, dali vitaminske, nešto svima i tako. To je to, ovaj se uporavio malo, bio neki aritmije, srce, bolu srce i tako. Ja sam prekjuče, znači imao zadnji kontakt, juče sam tražio, ne za, dopisom, nego ovako preko telefona, preko jedne gospođe koja gore radi, nisam dobio nikakav odgovor, znači vjerovatno ne postoji želja. Ali očito ovdje sila Boga ne moli, ponašaju se kao da je da u stilu pravih robovlasnika prešlo svaku mjeru, znači potpuno smo definitivno ne diskriminišu. Svi noć nisu čak dali ni ćeba da unesemo da se pokrijemo ovdje, iako je evo, i jutro duva sjever i smrzavanje. Kola hitne pomoći 20 minuta, 17 minuta je sad tačno to što po ovo vrijeme čekali se na kapri da ih puštaju da uđe. Pa možete zamisliti ko smo mi situaciji, gdje mi uopšte se nalazim. Definitivno nešto što čovjek ni u snu nije mogao sanjati da se ovako može u jednoj demokratskoj zemlji ovako neko pohoditi prema svojim građanima. I ja zaista nema riječi.
Čuli smo predsjednika sindikata kombinata aluminijuma Milorada Vujovića, a i u narednom prilogu govorit ćemo o štrajku, ali iz ugla onih koji radničke proteste koriste u vrijeme predizbornih kampanji kao uspješnu strategiju. U prilogu Sada Sadikovića čujemo što kažu štrajkači u Bijelom polju.
Radnici, a godinama nezaposleni, kako to paradoksalno zvuči, pa još u štrajku, pa još po pravilu, kao bjelopoljac Refik Ramović, jedan od njih, što se ovih predizbornih dana intenzivnije nego obično okupljaju u znak protesta, pa kažu.
Ja sam obožavaoc ove vlasti. Znači, ništa nije...
Baš obožavao.
Ne može niko... Jesam sigurno. Ali niko ne može da kaže da nije bolje. Jesam zato što je bolje. I nije isto danas i 90. godina. Ali...
Iza ali, po pravilu, slijedi priča opširna i samo detaljima razlikuje se od propalog preko rasprodatog do uništenog kolektiva. Ono što je također isto za mnoštvo radnika koji tvrde da ne mogu do svojih prava i para, a koji su u znak protesta, kako se to kaže, ispred sudova, opštine ili na gradskom trgu, jeste taktika koju nam Ramović otkriva. Radnici njegove firme, prve petoljetke, koja više ne postoji, pred referendum su dobili malo, pred parlamentarne izbore još malo, do 5.000 eura po osobi, a sada pred predsjedničke izbore nadaju se ostatku. Praksa je čudo, pa i štrajkačka. Pred izbore se jednostavno lakše dođe do zakinutog.
Bravo, pred referendum i pred parlamentarne izbore. To je možda ova država kriva. Zašto to rešava oči izbora svaki put? Zašto to ne rešava sve?
A zato što vi izađete u oči izbora.
Isto taktika radnika, jer na drugi način nije izgleda rešenje u ovoj državi tražiti nešto.
I nadate se da će izbori pomoći?
Pa, nadamo se da hoće.
Istu nadu ga i bivši radnik nekadašnjeg hotelskog Ljubomira Radović. Njegove bivše kolege će pred sud.
Pa ja ništa ne znam, me su rekli u pola 11 da sam pred sud. Šta će i kako, ništa ne znam.
Koliko se vremena borite za vaša prava?
Mi smo predali 2003.
Talas radničkih štrajkova, da li primjećujete to?
A, primjećujem. Petoljetka štrajkova, ali evo i vunarski štrajkove.
A ima li to veze sa izborima?
A, verovatno sad da ima to, sigurno sad da ima, čim je to štrajk. Verovatno da je.
Da li se pred izbore lakše uzmu svoje pare?
Verovatno.
Je li njima lako kad radnici pred izbore stoje ovako okupljeni?
Što znam. Ne možete da se živi, da je ne znam ko.
Radnici nekadašnje prve petoljetke su pred opštinom i na trgu, njih stotinjak, svaki dan čekaju razgovor sa gradonačelnikom, pričaju Kata Knežević, Živan Šebek i Novka Jušković. I da kako, izdržat će, do izbora svakako.
Mi smo bili kod gradonačelnika Tarzana od 31. Dosta je korektno postupio prema našim zahtjevima i rekao je da će nam pomoći što se tiče sastanka i ugovor sastanka u Podgoricu.
Ali ovo je već četvrti dan, da stojite ovdje ispred opštine.
Jeste, niko nam se nije obratio, međutim smatramo da će do toga doći, da će nam gradonačelnik pomoći u tome.
Baš interesantno, i za prve ste se one pare borili danima, mjesecima. Jeste.
Da. Pa eto, na mukotrpa način izgleda da moramo do naših
velikim
prava.
Crnjem da gazimo.
Vaša firma se zove Prva petoljetka.
A, Prva petoljetka
zvala
se zvala.
Nije, nema više.
Pa, treba li vam baš petoljetka da dobijete vaše pare?
A, ne daj Bože da dođe do toga.
Mi se nadamo mnogo ranije, ali samo još ovo nismo vam rekli. Smatramo da smo mnogo obmanuti. Da su nam tada govorili da će makar 100 radnika vratiti se u pogone fabrike.
Koliko se vratilo?
Nije se vratio da mi znamo niko. Da. Znači, obmanuti.
Sad na našem trgu. Nekako mi ovaj prostor više liči na mjesto za okupljanje zbog koncerta,
za šetnju. Pa i mi bi voljeli da je toga.
Nama bi mnogo draže bilo da smo mi radno angažovani, da smo negdje na poslu, da radimo i da zarađujemo hleb svojoj djeci, nego da šetamo po ovoj ulici. Ali mi ćemo sigurno istrajati.
12, znači, svaki radni dan po jedan sat.
Djeci ručak.
Nemamo šta ni da spremimo. Šta ćemo spremimo, djeci?
Aj, sad ste pretjerali.
Pa dobro, možda to parče hleba nećemo da kažemo da nemamo. I nije samo u pitanju kora hleba.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Hoće li Podgorička gradska opština Tuzi, nastanjena dominantno albanskom nacionalnom manjinom, na lokalnom referendumu dobiti status 22. opštine u Crnoj Gori? Pitanje je o kojem bi se mještani tog kraja mogli izjašnjavati na dan predsjedničkih izbora 6. aprila. Demokratski savez Albanaca i građanska inicijativa uz podršku SNP-a za 18. februar najavili su sjednicu na kojoj će se o tome raspravljati. Podsjetimo, status opštine Tuzi u više navrata je bio predmet političkih dogovora vlasti i albanskih stranaka. Pripremila Biljana Jovićević.
Vase Sinešta iz Albanske alternative, predlagač inicijative za organizovanje lokalnog referenduma o punopravnoj opštini Tuzi, koju su sinoć podržali građanska inicijativa, Demokratski savez i Socijalistička narodna partija, kaže za naš program da je odluka utemeljena na političkom sporazumu potpisanom između vlasti i dijela opozicije uoči usvajanja Ustava.
Pravni osnov, gledaju propisi koji su važeći u Crnoj Gori, bilo bi moguće osporiti. Međutim, ako se polazi od političkog sporazuma koji je plod rada više partija koje imaju svoje predstavnike u parlamentu Crne Gore i na osnovu čije volje i došlo do Ustava, onda mi smatramo da takva volja se ne može osporiti sa pravnog aspekta, jer i sam Ustav je plod političkog dogovora.
Predsjednički izbori 6. aprila iz praktičnih su razloga odabrali kao datum za lokalni referendum.
Mislimo da je to vrlo korektno s naše strane, a s druge strane da vidimo kako će se ponijeti oni koji imaju vlast i stavili su pod, naravno, i DPS kao najjača, pojedinačno najjača partija u Crnoj Gori, i predstavnici Unije, i predstavnici Bošnjačke stranke, i Pokreta za promjene, i Hrvatske građanske inicijative.
Crnogorska je vlast predstavnicima albanskih stranaka u više navrata prilikom raznih političkih dogovora Tuzima pored Podgorice većinski nastanjenim pripadnicima albanske nacionalne manjine obećavala opštinu, ali je redovno izbjegavala da ispuni dogovoreno. Nikola Camaj, predsjednik parlamenta gradske opštine Tuzi, obrazlaže.
Naime, u ovako međunarodnim krugovima se pokušalo plasirati jedna neistina da građani Malesije su protiv svoje opštine i to nas je nekako dovelo pred svršen čin, jednostavno da mi iskažemo volju da testiramo građane, jer mi vjerujemo građanima. Da li će se to ostvariti ili ne, zavisi od drugih faktora i političkog stava, možda i Podgorice, mada mi želimo. U svakom slučaju, mislim da Tuz i Malesija zaslužuju da imaju punopravnu opštinu, da ispunjavaju uslove više nego skoro pola opštine u Crnoj Gori.
Kako smo saznali iz kancelarije gradonačelnika Podgorice, u čijem je sastavu gradska opština Tuzi, stav o ovome bit će iznesen u toku dana. Umeđu vremenu smo iz vladajuće crnogorske koalicije od portparola Demokratske partije socijalista Rajka Kovačevića na ovu temu dobili sljedeći stav.
Demokratska partija socijalista Crne Gore ima potpuno jasan i odgovoran odnos prema svim do sada iskazanim inicijativama za formiranje samostalnih opština. I nema nikakve potrebe da se Demokratska partija socijalista od strane bilo kojih pojedinaca ili pojedinih partija, koje moram reći manipulišu ovim pitanjem, proziva kao neko ko se tim inicijativama suprotstavlja. Naravno, pod ovim odgovornim odnosom podrazumijevamo ozbiljnu procjenu ekonomske održivosti novoformiranih opština, analizu prihoda i rashoda, odnosno mogućnosti za funkcionisanje tih opština.
I predsjednik Demokratske unije Albanaca, inače koalicioni partner aktuelne vlasti, na naše pitanje da li će podržati odluku o referendumu za status opštine Tuzi, ima sličnu argumentaciju.
Mislim da su to više političke igre nego odraz realnih potreba lokalnog stanovništva. Mi smo rekli, ako ovi koji su bili protiv statusa gradske opštine, a drže vlast sa SNP-om u Tuzima, imaju dokument, imaju argumente koji kažu da bi od sopstvenih resursa Tuzi mogli imati više novca, mi bi apsolutno javno rekli da mi nismo znali šta radimo i da oni treba da rade taj posao, međutim oni ne nude ništa u tom pravcu.
Odbornici gradske opštine Tuzić će na sjednici 18. februara izvjesno doniti odluku o organizovanju lokalnog referenduma da Tuzi dobiju status 22. opštine u Crnoj Gori, jer Demokratski savez i Građanska inicijativa uz podršku Socijalističke narodne partije kontrolišu vlast u toj gradskoj opštini. Predsjednik parlamenta Tuzi Nikola Camaj kaže ipak da bi volio da odluka o lokalnom referendumu bude donesena konsenzusom i ostalih stranaka koje se nakon toga mogu izjasniti protiv dobijanja punopravnog statusa opštine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Direktor televizije Crne Gore Branko Vojčić donio je uputstva za praćenje predsjedničkih izbora na javnom servisu koja će kandidatima u okviru informativnih i posebnih propagandnih termina obezbijediti da ravnopravno prezentuju programe i predizborne aktivnosti. Uputstva su naišla na odobravanje vladajućeg DPS-a, ali i na oštru kritiku opozicionih partija, bilježi Petar Komnenić.
Komentarišući uputstva za praćenje predsjedničkih izbora na javnom servisu koje je donio direktor Branko Vojičić, portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da su ova pravila načelno prihvatljiva.
Dakle, za Demokratsku partiju socijalista Crne Gore su prihvatljiva načelno opredjeljenja kojima će se upravljati javni servis u vremenu kampanje za predsjedničke izbore. Ravnopravno prezentiranje programa i predizbornih aktivnosti, balans kojim niko neće od kandidata imati povlašten položaj itd. Također i u onom dijelu emitovanja plaćenih termina. Dakle, na prvo čitanje osnovnih principa u pristupu javnog servisa predsjedničkoj kampanji ne vidimo ništa za Demokratsku partiju socijalista neprihvatljivo. Mislim da će se ponašanje po predloženim uputstvima omogućiti dovoljno prostora za jedno nepristrasno i objektivno predstavljanje i predsjedničkih kandidata i njihovih programa.
U uputstvima se kaže da je TVCG odlučna da javnosti predstavi sve dostupne i relevantne informacije i da će voditi računa o balansu, tako da ni jedan od kandidata ne bude privilegovan. Napominje se da javni servis u redovnim informativnim emisijama neće emitovati komentare u kojima bi se analizirale izborne aktivnosti ili programi kandidata, te da se spotovi i najave izbornih aktivnosti mogu objavljivati samo u plaćenim terminima, jasno odvojenim od ostalih programskih sadržaja. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović kaže da je ovo uputstvo još jedan dokaz da će izbori proteći u nedemokratskoj atmosferi.
Znači, za pokret za promjene je bio u potpunosti prihvatljiv koncept koji se bazirao na javnom servisu i na javnim servisima kao medijima koji moraju da budu u funkciji opšteg interesa i u funkciji interesa građana Crne Gore i koji treba da tretiraju sve političke učesnike i učesnike u političkoj utakmici na isti način. U suštini to je i definicija demokratije, demokratskih i fer izbora, da su to izbori u kojima svi politički akteri učestvuju pod jednakim uslovima bez pritiska i opstrukcija od strane državnih organa. U ovom slučaju, recimo, nama je bilo mnogo prihvatljivije da javni servis televizije Crne Gore odredi besplatne termine za sve učesnike u predsjedničkoj trci, a da recimo svi, a da kandidati nemaju pravo da kupuju termine na privatnim elektronskim televizijama. To je recimo slučaj u Velikoj Britaniji gdje BBC daje iste količine besplatnih termina svim učesnicima u izbornoj trci, a nije dozvoljeno kupovati termine na privatnim elektronskim medijima.
U Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da rukovodstvo javnog servisa obmanjuje javnost kada kaže da je pravila donijelo u skladu sa svojim nadležnostima. Visoki funkcioner SMP-a Vasilije Lalošević. Podsjetimo, prema zakonu, Savjet radio televizije Crne Gore je jedino ovlašteno tijelo za donošenje pravila medijskog predstavljanja. Međutim, to tijelo od nove godine praktično ne postoji, jer je vladajuća većina u Skupštini odbila da potvrdi imenovanje članova savjeta koje su delegirali ovlašteni subjekti, čime je savjetu oduzet legitimitet.
Apsolutno to nije tačno, jer programska pravila, odnosno principe praćenja kampanje, donosi Savjet televizije Crne Gore. Još jedna stvar koja se tiče ovdje jeste činjenica da se najavljuje da će se naplaćivati i spotovi reklamni, kao i najave za određene skupove. Ono što moram reći u poruci rukovodstvu televizije jeste činjenica da ako već treba privatizovati televiziju, onda to treba jasno da se kaže i možda će neko iz vladajućeg establishmenta u tom slučaju biti darežljiviji. Ono što još moram prokomentarisati jeste činjenica da će televizija aktivno tragati za određenim informacijama u kampanji poštujući profesionalne principe. Ja moram poručiti njima, najbolje bi bilo da tragaju gdje su one pare koje su bile vlasništvo televizije Crne Gore, oko 5 i nešto miliona maraka tadašnjih, ako je neko objektivno zatvorio ni do dan danas, ne znam se sudbina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo
naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U 13 sati 50 minuta prelazimo na regionalne teme. Crna Gora bi mogla uz relativno male napore da se pojavi kao kandidat za punopravno članstvo u NATO, saopštio je za Radio Slobodna Evropa profesor Radovan Vukadinović, predsjednik Atlantskog saveza Hrvatske i predavač na Crnogorskom univerzitetu. Povod za naš razgovor je zahtjev Makedonije za što hitnijim prijemom u NATO zbog predstojećeg proglašenja nezavisnosti Kosova i eventualnih bezbjednosnih posljedica po tu državu, pripremio Srđan Janković.
Gospodine Vukadinoviću, Makedonija je zatražila ulazak u NATO već na aprilskom samitu Alijanse u Bukureštu radi prevencije rizika od predstojećeg proglašenja nezavisnosti Kosova. S obzirom da se i Crna Gora graniči kako sa Srbijom, tako i sa Kosovom, da li bi zvanična Crna Gora trebalo da pristupi istom, odnosno zatraži ulazak u NATO?
Makedonski slučaj naravno može se uzeti kao stanoviti presedan, međutim odmah treba reći i to da je Crna Gora u jednoj daleko boljoj situaciji nego Srbija i Bosna i Hercegovina kao članica za partnerstvo za mir i mislim da bi Crna Gora uz relativno male napore mogla se pojaviti kao kandidat za članstvo. Ova situacija sada nova, priznanje Kosova i tako dalje, dovesti će naravno do složenijih odnosa u regiji, prema tome bilo bi jako dobro kada bi Crna Gora mogla što brže se pridružiti NATO-u i postati punopravna članica Saveza.
Šta bi Crna Gora trebalo da radi, to jeste zvanični organi Crne Gore?
A Crna Gora bi trebala raditi ono što su zapravo sve zemlje do sada učinile, to je prije svega stabilizacija političkih i ekonomskih prilika, na tome se u ostalom u Crnoj Gori radi. Tu je jedan relativno laki problem, s obzirom da Crna Gora ima svoju vrlo malu vojsku. Dakle, ne radi se o potrebi neke velike transformacije kao što je to bio slučaj u drugim državama i sa tom relativno malom vojnom silom Crna Gora bi također mogla postati članica NATO-a, mogla bi zapravo zauzeti svoje mjesto što je posebno važno sada s obzirom na značenje Zapadnog Balkana koje će on imati.
I ukoliko bi to zvanična Crna Gora uradila, kako vi procjenjujete odnos NATO-a prema eventualno takvoj inicijativi?
Vidite, u NATO-u ovoga trenutka postoje još uvijek podijeljena mišljenja o tome da li da se u punopravno članstvo prime sve tri države ili da se primi samo Hrvatska. Ja mislim da s obzirom na situaciju, s obzirom na približavanje trenutka kada će se Kosovo proglasiti kao nezavisno, dolazak Evropske unije na Kosovo, da su zapravo sve to na neki način argumenti koji idu u prilog tome da se što više zemalja uključi u NATO, da se naprosto stvori jedan štit i da se u slučaju nekih neprilika može jedinstveno djelovati.
Kad govorite o državama Jadranske grupe, je li tako?
Tako je. Mislim da tu Jadranska povelja, ovoga trenutka Srbija, naravno zbog specifične situacije, je nešto dalje od te mogućnosti, to isto vrijedi i za Bosnu i Hercegovinu. Ali ako se promatra Crnu Goru u odnosu na Srbiju i na Bosnu i Hercegovinu, onda je to mnogo sređenija zemlja, stabilizirana zemlja. Zemlja koja se izjasnila, evo upravo je i budući predsjednik vlade, gospodin Đukanović, rekao da je jedan od glavnih crnogorskih ciljeva ulazak u NATO i Evropsku uniju.
Da li je ova inicijativa Makedonije po vama jasan signal da je region u nekoj vrsti straha od predstojećih događaja oko proglašenja nezavisnosti i svega onoga što će slijediti?
Očito je da je to prije svega izraženo kod zemalja koje neposredno graniče sa Kosovom. Makedonija ima sasvim dovoljno razloga da bude uznemirena. Tu je pitanje istočnog dijela Makedonije i naravno ponašanja Albanaca u samoj Makedoniji. Tu su naravno mogući eventualni zapleti. Iako ja mislim da će možda zapravo proglašenje Kosova proteći mnogo lakše i jednostavnije nego što se to predviđa. Eventualno može biti naravno zapleta oko Mitrovice, ali i to je nešto što se pod utjecajem međunarodne zajednice može kontrolirati.
Za naš program govorio profesor Radovan Vukadinović, predsjednik Atlantskog saveza Hrvatske i predavač na Crnogorskom univerzitetu.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I danas listamo svjetsku štampu. Evropa je ponovo zatečena tvrdim stavom premijera Srbije Vojislava Koštunice, koji svojim manevrima dovodi Zapad u delikatnu situaciju oko podrške predstojećem proglašenju nezavisnosti Kosova, piše Christian Science Monitor. Ovaj list navodi stavove analitičara po kojima je Koštunica mudri od Tadića, opasniji od Nikolića, radi iza scene kao Milošević, a poput Tita želi da balansira između istoka i zapada, prenosi Dragan Štavljanin.
Najveštiji srpski političar se retko smeje, nije društven i pobožno veruje u posebnu sudbinu Srbije, piše Christian Science Monitor. Sada je uzdrmao političku scenu samo dan nakon što je proevropski orijentisani političar Boris Tadić desno pobedio na predsjedničkim izborima, radikalsko protiv kandidata Tomislava Nikolića, zbog čega je Zapad imao priliku da samo na kratko predahne. Naime, u Briselu i Vašingtonu su se pribojavali da u slučaju pobjede Nikolića može doći do pada koalicione vlade, što bi sve ukupno uzdrmalo ne samo Srbiju, već i ceo region. Međutim, uprkos pobjede Tadića, Koštunica je vešti manevrisanjem iza scene na lik Miloševićevom stilu ponovo stvorio sebi poziciju da od njega sve zavisi, piše Christian Science Monitor, navodeći mišljenje predstavnika kosovskih Albanaca da time nastoji da zaplaši Evropu kako bi ponovo odložila proglašenje nezavisnosti ove regije, što mu uspeva već 2 godine. Diplomate nerado priznaju Koštuničinu veštinu. Liberali u Beogradu smatraju da je Koštunica 2 puta mudrio Tadića i 2 puta opasniji od Nikolića, piše ovaj list, posjećajući da je Koštunica samo za godinu dana postakao emocionalni vulkan među Srbima oko Kosova, kreirao nove i snažne veze sa Rusijom, dao zeleno svjetlo za dalje jačanje nezadovoljnih radikala, napisao novi ustav i uprkos tome što mu je popularnost opala sa 81% 2000. godine na samo 7,5% u ovom trenutku, postao je centar politike u Srbiji od kojeg sve zavisi. Christian Science Monitor navodi mišljenje dobrih poznavalaca Koštunice koji ističu da je nekada bio simpatičan, ali da se prilično promijenio tako je postao zaokupljen vlašću i nacionalizmom. Sada se prilično povukao tako da ni njemu veoma bliski krugovi ne znaju njegove namere. Doduše, pojedini analitičari smatraju da je nefer porediti Koštunicu sa Miloševićem, jer ipak nije sklon nasilju u politici. Možda je adekvatnije poređenje sa Titovom spoljnom politikom balansiranja između istoka i zapada. Nedeljni reizbor Tadića je neka vrsta udarca za Koštunicu. Naime, srpski premijer je procjenjivao da bi u slučaju Tadićevog poraza mogao lako da kontroliše njegovu demokratsku stranku, na taj način i spoljnu politiku zemlje, pošto nije uspeo da ubedi Tadića da odustane od potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom zbog njene namere da pošalje misiju na Kosovo. Koštunica je paralisao rad vlade, što je izazvalo veliku političku krizu u Srbiji. Christian Science Monitor dodaje i da je Zapad pravio greške. Ovaj list smatra da je bilo mnogo jednostavnije da su Brisel i Washington podržali nezavisnost Kosova odmah nakon rata 1990. kada su mnogi Srbi bili umorni od Miloševićeve vladavine, nego 9 godina kasnije kada pokušava da reši istovremeno status ove regije i integriše Srbiju u Evropsku uniju.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Zaokružit ćemo današnju emisiju naslovima dana. Direktor televizije donio uputstva za praćenje predsjedničkih izbora na javnom servisu. Crna Gora dobila nacionalni internet domen ME. Izrael započeo prekid isporuke struje pojasu Gaze. Češki parlament danas bira novog predsjednika. Francuski parlament ratifikovao novi reformski ugovor Evropske unije. Evo nas na kraju još jednog izdanja radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. U ime naše ekipe pozdravljaju vas Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.